Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Hmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Presidentja do t'u kërkoj partive kompromis, pasi Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet. Kur shteti mbetet pa buxhet, rreziqet që i kanë ofsen Kosovës. Si shkaktoi një sër incidentesh krijimi një narrativi antiturk në Malë të Zi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Vjosa Osmani do të kërkojë miratimin e buxhetit të Kosovës dhe planit të rritjes së BE-s në konsultimet me partitë politike. Mungesa buxhetit të ri kërcënon pagesat për mesimdhënësit, mjek, administratë publike dhe projekte publike në Kosovë. Ekspert ligjor thonë se qeveria në detyrë nuk ka kompetenca për ta propozuar buxhetin për legjislaturën e re. Raporti përgatitur nga Dorontin Baftiu.
Presidentja Vjosa Osmani do të theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si dhe miratimin e planit të rritjes të BE-s gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike, tha për Radion Evropa e Lirë këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, pasi shoqëria civile në vend i bëri thirrje asaj të bashkojë partitë për ta miratuar buxhetin e ri. A i shtoj se Osmani do të inkurajoj partit politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokad që mund të ndikoj negativisht në mirëqenjen e qytetarve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Osmani pritet i thërras për konsultime partit politike së shpejti, pasi të djelen, mandatari par për formimin e qeverisë së ri, Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, të shtoj të fitoj votat e nevojshme për një mandat të tretë. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, pasi dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re, ka rritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Në një letër drejtuar Osmanit, 21 organizata të shoqërisë civile thanë se mungesa e buxhetit të ri do ta paralizonte pagesat për pagat e mësimdhënëse, mjekve, administratës publike, për transferet sociale të qindra mira qytetarëve të Kosovës, realizimin e punëve publike dhe më shumë. Këto organizata i propozuan presidentes si që tanë disa rrugë të mundshme ligjore dhe të zbatueshme. Ata kërkojnë që qeveria në detyrë ta dorëzojë në kuvend projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 apo kuvendi tanishëm të paktën ta votojë një zgjatje të buxhetit të tanishëm deri në fund të muajit mars 2026. Ata gjithashtu kërkojnë ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për planin e rritjes, marrëveshjes së facilitetit dhe marrëveshjes së huas. Plani rritjes përmban një pako prej 6 miliard eurosh për të përkrahur përafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Nga kjo paketë, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, por mos ratifikimi i marrëveshjes me Bllokun ka bërë që ajo të mos jetë në gjendje ta marrë asnjë qindark ende nga kjo shumë. Shumë ekspertë ligjorë vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri të vendit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të hënën, eksperti financave Haki Shatri tha se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus shkroi të martën në Facebook se qeveria në detyrë e zgjatur nga legjislatura paraprake nuk mund të propozojë projekt ligjin për buxhetin vjetor për legjislaturën e re. Kuvendi, që ende nuk ka zgjedhur qeverinë e re, nuk mund të miratojë ligje pa pasur qeverinë e vet që t'i zbatojë. Rregulloria e kuvendit parashikon që projekt buxheti të shqyrtohet nëpër komisione parlamentare, komisione që ende nuk janë themeluar, shkroi ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit të 2026, eksperti i financave, njëherësh ish ministri i ekonomisë dhe financave Aki Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plotfuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajt të parë të vitit të ardhshëm është i nderikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Zoti Shatri dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për përbërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 tetor është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrë, ndërsa kuvendi duhet ta votojë deri me 31 tetor, çfarë pasojësh ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afate për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plotfuqishme që mundet një dokument karakterit ligjit si që është buxheti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit edhe nësë është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon përshimin e ligjit për buxhetin, do të thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12-ta e këti viti në janarin e vitit të ardhshëm dhe një 12-ta në shkurtin e vitit të ardhshëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për të këti viti. Pra është procedurë njajtë si më nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush me propozu qatë vazhdim dhe për një anorit nëse nuk formuat qeveria nuk do të ketë asë një procedurë që mund sënë shpenzime bugjetore, shpenzime të paras publike.
Po, Zoti Shatri, Kosova tashme ka kuvendin e konstituar. A ka do një mekanizëm brenda këti kuvendi që të vazhdoj bugjetin edhe për dy muaj të arshëm?
Unë sa di ligjet që në fuqi, këto e parashojnë mundësin e vazhdimet kur ka qeveri të të fuqeshme, me propozu kuvendit, kuvendi merë vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashme po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë ne kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht, njerëzit që janë liderët e vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hup në vit për më ardhë fund vitit edhe me nëndzon vit i ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësoj natyre me buxhet. Mërë në aktiv viti më ndohë dhe zjedhët e jashtë zakonshme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonshme, qeveri të rinë s'ka më posë. Nuk e diju në ako të drejt, nuk e diju në ako të drejt kuvendit tash më adhonë një mandat qeveris me një vendim të veçantë për një veprimtari caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, ka ndonjë zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë situatë, që njeri normal nuk e din që cila zgjidhja, zë gjo muën më konë njën pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvojë që kam edhe nga kuvendit dhe kështë, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeveris, nëse pajtohet kuvendi, me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe, tjetër rrugë nuk ka. Si është jam i trishtum që ndi ku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve së jam, me pru vetën këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, mos më funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim plët fuqeshëm, për mu vazhdu të pak të një 12 e këti vite, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmijëve.
Malinezie kanë përfshirë ditët e fundit tensionet dhe dhuna ndaj shtetasive torqë. Pas një incidentit të izoluar në Podgoricë, shpërthyen sulme ndaj pronës dhe qytetarëve torqë, të nxitura nga fushata dezinformuese dhe retorika nacionaliste disa partive dhe medjave proserbe. Si reagim, qeveria malazeze vendosi të rikthejë regjimin e vizave për shtetasit torqë, vendim që është cilësuar si populist nga organizatat civile dhe opozita. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Automjetet të djegura, lokale të shkatruara, sulme fizike dhe mesazhe prisni turqit janë pamjet që përshkruajnë Malin e Zi këto ditë. Shpërthimi dhunës ndaj shtetasve të Turqisë filloi pas një sherri në të cilin, sipas autoriteteve shtetas turq dhe Azerbajxhan, plagosën lehtë një banor të Podgoricës. Çfarë pasoi pastaj ishin sulmet ndaj shtetasve turq dhe pronës së tyre, si dhe protestat e organizuara ku pati mesazhe kërcënuese ndaj tyre. Si pasoi qeveria malazeze përmes një procedure të përshpejtuar vendosi regjim vizash për shtetasit turq. Aktivisti Adina Bajram Spahiç tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se krijimi i kësaj atmosfere u ndikua pikrisht nga partitë qeverisë dhe media të djathta. Sektori civil, aktivistët qytetar dhe disa parti kanë dënuar sulmin ndaj banorit të Podgoricës dhe dhunës ndaj shtetasve të huaj, duke theksuar se fajësimi i të gjithë komunitetit për shkak të fajit individual është i papranueshëm. Komisioni Evropian për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ndjek situatën në Malë të Zi, por nuk komenton raste individuale. Një nga këta narrativa është se në Malë të Zi, vend me 620.000 banor, kanë emigruar 100.000 shtetas turq. Të dhënat e policisë të siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se kjo shifër është 7 herë më e vogël, pra rreth 13.400, ndërsa numri i përgjithshëm i të huajve është 100.000. Deputeti i Frontit Demokratik prosërb Milan Knezhevic 5 ditë më vonë me 25 tetor deklaroi se numri atyre ishte edhe më i madh, rreth 110.000. Më pas ai lidhi këtë shifër me vendimin për dërgimin e mira dronëve turq në Kosovë, shtet të cilin partia e tij nuk e një si të pavarur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nëse Serbia provon ndonjë gjë në lidhje me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën do të ketë të bëjë me 100 milion turq. Mendoni se këta 100.000 turq nga Mali i Zi, nëse marrin komand, do ta shohin këtë paraagim, ka pyetur ai. Disa ditë më vonë, kur dhuna ndaj shtetasve turq u përshkallëzua, Knezhevic bëri thirrje për paqe. Të dhënat e policisë për 5 vjetet e fundit tregojnë se midis të huajve të proceduar për krime të ndryshme, shtetasit turq janë vetëm të 6-tit, para atyre janë shtetasit e Serbisë, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë. Aktivistja Bajram Spahjovic theksoi se fushata e dezinformimit ka zgjatur për muaj me radhë dhe rezultati është një dhunë që vazhdon. Policia me 26 tetor arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbajxhanas në Podgoricë të dyshuar për plagosjen me thikë të një banori të Podgoricës, i cili sipas prokurorisë i janë shkaktuar lëndimet e leta. Në të njëjtën mbrëmje policia ndaloi edhe 45 shtetas të këtyre dy vendeve për të verifikuar lishmërinë e qëndrimit të tyre. Antarët e policisë parandaluan qytetarët e mbledhur që të përballeshin me të huaj duke u kërkuar të mos i nënshtroheshin emocioneve dhe thirrjeve për linçim. Megjithatë, sulme fizike dhe shkatrimi pronës të shtetasve turq ndodhen më pas. Për shkak të gjuhës së urrejtjes, sulmet fizike dhe fyerit të disa shtetasve turq dhe azerbajxhanas, policia me 27 tetor arrestoi 8 persona nga Podgorica. U sekuestruan edhe disa shufra bejsbolli të përgatitura për sulm ndaj të huajve. U kontrolluan edhe shtetas të huaj, rreth 20 prej të cilve u kthyen në vendet e tyre ose qëndrimi i tyre është në proces të anulimit. Për 30 të tjerë është lëshuar gjob administrative. Prokuroria reagojnë ndaj brohoritjes vrit turkun në Podgoricë gjatë aksionit të policisë me 26 tetor. Prokuroria nisi raste për këtë çështje. Rreth 100 burra të veshur me rroba të zeza dhe me kapele me 27 tetor brohoritën, largoni turqit dhe vritni turkun në rrugët e kompleksit banesor City Quart. Qeveria ka reaguar ndaj incidenteve duke hequr në procedurë të përshpejtuar regjimin pa viza për shtetësit turq, vendim që hyn në fuqi me 30 tetor. Ky vendim është politikisht i papërgatitur dhe populist, vlerëson Miloš Knežević nga Qendra për Edukim Qytetar.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.